Os musgos e hepáticas son as plantas máis sinxelas e non teñen sistema vascular, co cal necesitan vivir en sitios con moita humidade. Captan a auga e as sales minerais directamente a través de todas as súas estruturas. Nos fentos, xa mellor adaptados á vida terrestre, aparece un sistema vascular sinxelo. O sistema vascular perfeccionase e aparece mellor desenvolto nas plantas con sementes que presentan xilema e floema como órganos condutores. O xilema transporta auga e sales minerais desde as raíces ata as follas. Nas follas ocorre o proceso de fotosíntese e as plantas elaboran os nutrientes que necesitan para vivir. Eses nutrientes forman o zume elaborado que é transportado polo floema a todas as partes da planta.